В эфире «Радио Свобода». У праской студии Алина Радкевич.
И Костусь Бондарук.
День добрый, сегодня авторок, 8 студеня, у Минску 7 годинов. Сегодня мы, сярод іншого, поговорим, чому не все предпринимальники спиняють працу и отстоюють свои права. Поспробуем спрогнозовать, чи потягне скорочение отпочинку сыход со школы наставников. Обмеркуем, чому, не глядячи на относно низкие официальные личбы, инфляция гэтак моцно хвалює белорусских громадянов. Пропонуем ранішні рубрики и анонс передач, которые выйдут у эфир у вечера.
Але сперша короткий огляд международных новинок.
Вакол свету за 100 секундов.
Міністр оборони США Роберт Гейтс назвав вельмі серйозним інцидент з удзелом іранських і американських кораблів, який відбувся 6 студеня. Паводле Пентагону, 5 іранських кораблів виконали шерах агресивних маневрів супраць 3 американських суднов. Представник Держдепартаменту США Шон Маккормак повиншавал Грузию с проведением выборов в ответственности с международными стандартами, что подтвердило АБСЭ. Керовник замежной политики в развязу Хавьер Соляна назвал выборы в Грузии саправды альтернативными. Грузинская оппозиция запланировала на сегодня в Тбилиси шматлюдную демонстрацию с потребованием скасовать выники выборов, которые, на думку оппозиции, были сфальшованные. Палестинские и израильские лидеры повинны сегодня встретиться для перемоваў об обновлении мирного процесса. Встреча Эхуда Ольмерта и Махмуда Аббаса отбудется в Иерусалиме за день до приезда на Близкий Усход американского президента Джорджа Буша. Турне Буша отбудется 1.5 месяца после международной конференции в Анаполисе, подчас якой Аббас и Ольмерт обещали сделать все магчимое, каб досягнуть двубаковой домовленности еще до скончения президентского термина Джорджа Буша. Урад Ираку повинен переглядеть статус города Киркук на полночи краины, коли улады мают намер позбегнуть новых выявов варажнечи на религийной и этничной глебе. С такой заявой выступил наместник иракского премьера Бархам Салек, представник иракских курдов у кабинета министров.
Костоль Бондарук, «Вакол свету» за 100 секунд. Наступный выпуск международной информации о 7.30, а теперь у Минску 7.03. И зараз больше подробязно, про что пойдет гутарка у сегодняшней программы. Салігорскія актывісты пачалі кампанію супраць прадпрымальнікаў штрэйкбрэхераў. Чаму не ўсе спынілі працу? АГП хоча прыцягнуць увагу настаўнікаў да новых зменаў у працоўны кодэкс. У іх можа скараціцца адпачынак. Інфляцыя хвалюе беларускіх грамадзянаў. Чаму няма веры афіцыйным лічбам? Што думаюць у магілёўскіх кавярнях пра еўрапейскую практыку забараняць паленне ў грамадскіх месцах? Агляд прэсы, цытаты мінулага, гукапіс Александра Памідорова і прагноз надвор'я. Сегодня в Витебску, Могилеве и Менску чакается каля минус 10 градусов снег. У Берасте каля 2 градусов морозу, так само опадки. У Гомеле пахмурно, каля 8 градусов ниже нуля. У городни снег каля минус 3. Вы слухаете «Радио Свобода». 7 годинов и амаль 4 хвилины. Чаму частка прадпрымальнікаў працягвае працу, нягледзячы на арганізаваныя пратэсты супраць указу нумар 760? Я нагадаю, ад 1 па 15 студзеня прадпрымальнікі абвясцілі страйк, які адбываецца ў форме вымушанага адпачынку з нявыплатай падаткаў і арэнднай платы. Сітуацыю вывучаў Алесь Дашчынскі.
Учора ўвечары ў гандлёвым цэнтры Купалаўскі ў Менску працавалі некалькі шапікаў, нягледзячы на тое, што іншыя былі зачынены. На дзвярах адных віселі аб'явы. У звязку з кароткачасовым адпачынкам стэнд адновіць працу 15 студзеня, альбо зачынена на канікулы да 15 студзеня, а ў іншых ішоў гандаль. Чаму ж асобныя гандляры выйшлі на працу?
Штрафныя санкцыі, ты не выходзіш на работу. Стороны администрации.
А где забастовка? Мы не слышали про забастовку-то. Мы слышали, что она будет 10 числа.
Мы распродаемся. Мы не просто работаем так. Работать невозможно будет на этих условиях.
Забастовки сегодня нет, она будет 10 числа. Я индивидуально предприниматель, я могу работать, а у них они не могут работать, потому что наемные лица у нас отменены.
Мы закрываемся, потому что здесь некому работать.
Поводле активиста предпринимательского руху Александра Цацуры из Солигорску, хандляры выходят на працу у порушения законодавства, что может караться великим штрафом и конфискацией выручки.
Особенно по киоскам стоят продавцы.
Особливо у шапиках стоят гандляры, альбо, коли сядить предпринимальник, усе ровно працуя гандляр. Поводле указу номер 760, нельга меть найманных работников. Напевно, поступило такое распоряджение, до 10 студеня никого не шапать, каб збіць напал страйку. Я хадзіў і ў нашу падатковую, і іншыя прадпрымальнікі тэлефанавалі. Чаму мы мусім выконваць умовы, а іншыя не выконваюць? У нашай падатковай сказалі, што на гэты конт не было ніякіх указанняў.
Не было ніякіх указанняў.
Паводле лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова, прадпрымальнікі, якія не страйкуюць, дрэнна прагназуюць сітуацыю, а часам і не вераць у магчымасць ліквідацыі.
Одним днем, не думаю наперед.
Это... Живуть одним днем. Гэта рыса нашего насельніцтва. Злые, незадоволеные, але спрабуюць яшчэ нешта захапіць у гэтыя астатнія дні. А потым хоць трава не расти. Пэўная частка прадпрымальнікаў усё ж мае пэўны дах ад райвыканкамаў ці гарвыканкамаў. Спадзяючыся, што іх выратуюць, прыкрыюць, таму ім дадзена каманда працаваць, іх чапаць пакуль не будуць. Ідзе моцная інфармацыйная праца з боку чыноўнікаў. Збіраюць саветы, запушваюць. Спрабуюць першыя дні не чапаць.
Пытаюцца первыя дні не трогаць.
Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. Кіраўнікі прадпрымальніцкага руху заявілі пра намер выйсці на Кастрычніцкую плошчу ў Менску 10 студзеня а 12 гадзіне. Яны будуць зноў патрабаваць адмены указу. Указ забараняе, я нагадаю, ад 1 студзеня наймаць на працу асобаў, якія не ёсць блізкімі сваякам. Сітуацыю ў прадпрымальніцкім руху каментуюць слухачы свабоды.
Протяглый час приватные предпринимальники казали, что политика их не тычется. Але теперь, як улада стала знищать, то они напевно зрозумеют, что экономичная политика так само политика.
Предпринимальников повышали налоги, и они молчали. Когда их другие бастовали, то другие думали, а мы заробим. А теперь уже звонит колокол по всем.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куды нам идти, белорусам?
Ваши отгуки, питання и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы слухаце радыё «Свабода» 7 гадзінаў 8 хвілінаў. Напрыканцы месяца уступіць у сілу папраўкі ў працоўны кодэкс, якія рыхтуюць шмат сюрпрызаў працоўным. Аб'яднаная грамадзянская партыя мяркуе ініцыяваць кампанію па абароне правоў настаўнікаў, чые правы на 56-дзённы адпачынак могуць быць скасаваныя. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
З 26 студзеня ў сілу ўступяць папраўкі ў працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь, паводле якіх магчымасцяў адпачываць у беларусаў стане меней. У тым ліку змены чакаюць настаўнікаў, хаця канкрэтыкі пакуль што няма, распавядае настаўніца расійскай мовы і літаратуры адной з менскіх школ Алена Ленчыц.
Обмерковывается, но это еще как бы ничего не известно. Тем дали только уведомление о том, что не менее 24, а остальное по согласованию с вышестоящими инстанциями. То есть еще как бы формально никто ни у кого ничего не отобрал.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Ігар Шанкарык мяркуе, што ў выпадку скасавання 56-дзённага адпачынку настаўнікам трэба дапамагчы кансалідавацца ў абароне правоў.
Пакуль мы толькі мяркуем. Мы будзем праводзіць пікет, пададзім заявку, я не ведаю, ці атрымаецца. Канешне, нам не дадуць яго правесці, я ўпэўнены ў гэтым. А мы будзем збіраць подпісы, зробім улёткі. Будзем вот якраз заўтра, паслязаўтра збірацца і гэта абмяркоўваць так дакладней. У нас ёсць шэраг людзей, якія маюць досвід педагагічнай працы, самі з'яўляюцца ці былі выкладчыкамі, настаўнікамі. Напрыклад, Павла Анатоль Васильевич узначальваў прафсаюз настаўніцкі, які ўходзіла каля там некалькі десяткаў тысяч чалавек.
Колішні лідар прафсаюзу настаўнікаў, былы прарэктар БДУ Анатоль Паўлаў, мяркуе, правы ёсць там, дзе за іх змагаюцца.
От них зависит, но самое печальное, что они сами пока все молчат. Вот сейчас, тот же пример. Здесь сейчас по одному вызывают и заставляют подписывать бумагу вот эту. И говорят, а если не хочешь, через 2 недели в экс работы. И никто из них не хочет или не может задуматься, что если их 150 человек в школе, учителей, и они придут, скажут директору, ну увольняйте всех, что ж учить-то будет.
На думку наставницы Алены Ленчыц, ніякія тлумачэнні не здольныя пераканаць безабаронных настаўнікаў. Яны папросту не маюць куды ісці ў выпадку звальнення.
Какія формы протеста могуць быць у школе? Людзі праработалі па 20, па 25 лет у школе. Больше нічого как бы не умеюць. Сейчас ім делать. Когда все сидят на контракте, контрактов, наверное, система сводилась, чтобы давить всякую волю к сопротивлению. Наставники это самое, можете так и забитая і зашуганая категорія населення і возмущається тихонечко тільки у себе на кухні.
Викладчиця міркує, гэткая мера шмат кого напужає.
Многие держатся отпуском в школе. Я знаю, що многие в школу просто не пойдуть після цього работать. Выпускники і всякі такі.
Наставниця одної з мінських школ Алена Ленчыц. Ні контрактная система, ні небезпека страціць працу не прымушае спыніць штодзённае адстойванне сваіх правоў героя наступнага рэпартажу. У Клімавічах на дзвярах інфекцыйнага аддзялення мясцовага шпіталя заўжды можна прачытаць абвестку па-беларуску. Уваход для хворых на грып ды кішачныя захворванні. Загадвае аддзяленнем вядомы ў горадзе лекар 49-гадовы Міхась Шпакаў. 10 год на роднай мове гаворыць з пацыентамі, піша гісторыі хваробаў, выпісывае рэцэпты. У Клімавічах з ім сустрэўся Віталь Цямашка.
Ранішні рэпартаж свабоды.
На стале ў суразмоўцы бел-чырвона-белы сцяжок «Пагоня». Гаспадар Міхась – сябра КХП БНФ. Удзельнічаў ва ўсіх выбарчых кампаніях у якасці назіральніка ці зборшчыка подпісу за дэмакратычных кандыдатаў. Ён распавядае.
На початку было непоразумение с боку коллегов, але теперь все наладилось. Той, кто хочет, читает. Кто не разумея, я не перекладаю. Люди воспринимают мою белорусскость нормально. А прочь тех, кто приехал с России. Без проблем, хоть с акцентом, я по-русски еще не забылся.
А бел-чырвона-белы сцяг, что у тебя на столе? Плюс погоня, наркотики, начальство, блин.
Мне не казали, сейчас перед выборчей кампанией. Убирали подписи, распаучивали информацию. Милиция убирала компроматные записки тлумачальные людей. Был оштрафованный административной комиссией. Политикой николи не безнадейно займацца. Людзям патрэбна дакладная інфармацыя праўдзівая, і мы яе даем. Антырасейскасць Александра Рыгоравіча гэта бутафорыя, і пра гэта трэба ведаць і не паддавацца на заклікі нават асобных апазіцыйных лідараў падтрымаць у гэтым лідара дзяржавы.
На Клімаўшчыне адной з галоўнейшых праблем для здароўя традыцыйна лічыўся ўплыў Чарнобыля. Тут да 1996 было 15 забруджаных вёсак. Цяпер засталіся ўсяго 5. Забруджанымі лічылася і палова 7-тысячных Клімавічаў. Гаспадар Міхась каментуе сітуацыю.
Праблема не столькі ў Чарнобылі, колькі ў масавым спойванні людзей. Толькі за мінулы месяц у адно маё аддзяленне паступіла 12 чалавек з алкагольнымі праблемамі. Расце колькасць даглядных дзяцей, некалькі дзесяткаў, што год праходзіць про задзяленню дзей, которые оформляюцца ў дзіцячай прытулкі, ты пры жывых бацьках.
Напрыканцы размовы Міхась Шпакаў, высокі маладжавы чалавек з чэхаўскай бародкай, падсумоўвае.
Расце схаванае незадавальненне, але гэта не азначае, што трэба скласці рукі і чакаць, пакуль нас цалкам зрусіфікуюць, і мы знікнем як нацыя. Трэба змагацца за моладзь. Мы займаемся інфармацыяй і номенклатурай.
Ранішні рэпартаж свабоды.
Віталь Цямашка пабываў у Клімавічах. Вы слухаеце Радыё Свабода 7 гадзінаў 13 хвілінаў і зараз агляд незалежнага друку. Яго падрыхтавала Любоў Лунёва.
Крычаўская газета «Вольны горад» распавядае пра рэканструкцыю палаца, які раней належаў фаварыту расійскай імператрыцы Кацярыны графу Пацёмкіну. Будынак – адзіны архітэктурны помнік, які захаваўся ў горадзе са старажытнай мінушчыны. 15 студзеня пасля рэканструкцыі ў ім пачне працаваць палац шлюбаў. На адкрыццё запланаваная касцюміраваная імпрэза часоў Кацярыны. Гоман Барысаўшчыны прапануе чытачам цікавы досвед пра вёску Жортай, гаворыць аўтар публікацыі, рэдактар газеты Міхась Мацельскі.
Старыя жыхары Жортая памятаюць, што раней жыхароў дзялілі на 2 часткі – капыцяне і карсаколцы. Калі мы паглядзелі ў старых дакументах, то ў часы прыгоннага права там было 2 землеўладальніка – капец і корсак. Адсюль паходзяць гэтыя назвы, хаця сённяшнія жыхары ўжо не памятаюць сэнс паходжання гэтых слов. Найбольш старыя звесткі пра вёску сустракаюцца з 18-го стагоддзя, хаця сама яна значна больш старая.
Слуцкая газета «Інфокур'єр» надрукувала інформацію Салігорського виконкому об тим, що у 2010 році по Салігорському буде 15 агрогородків. Метою будівництва – притягнути кваліфіковані кадри у сільську місцевість. Статус таких населених пунктів уже мають Вялішковичі, Новополєскі і Кривичі. У завершаючій стадії праці у агрогородках Гоцьк, Довгая і Краснодворці.
Агляд друку подрихтувала Любо Луньова, Радіо Свобода, 7 годин 15 хвилин, Кастусь Бандарук з оглядом основних білоруських подій.
Вакол Білорусі за 100 секундов.
Сьогодні у Білорусі другий день Роства Христового Каляда у поводле юліанського календаря. Со святом повіншував православних білорусов Олександр Лукашенко. Австрийская газета «Ди Пресе» пиша, что Минск изнов набивается у сябры Москвы, покольки тая мае танны газ и кредиты для бедного суседа. А глядальники газеты отзначают, что у святле апошних погаднений Беларусь только на паперах застается незалежной от своего суседа. Реально же, яна поступово становится часткой России. У Беларуси протягивается страйк предпринимальников. До протесту долучились кировцы маршрутных таксовок. У сьогодні працює більш за 60 тисяч чоловік. Лідери предпримальницького руху рихтуються до нових протестів супраць президентського указу номер 760. 10 студзеня вони мають намір вийти на Кастрычніцкую площу Мінську. У Білорусі буде узмоцнений контроль за якістю продуктів харчування. Об гэтым повідомив намєсник міністра сільської господарки Михаїл Савельєв. Десятки тисяч білорусів і тисячі предпримальників потерпіли у виніку найбуйнішої у історії хакерської атаки. Керівництво інтернет-порталу має намір подати скаргу в управління Міністерства внутрішніх справ, адмислово створеної для боротьби со злочинствами у сфери високих технологій. Компанія Белтон Медіа випустила чергову аудіокнігу для маленьких слухачів «Дикі лебеді». На компактном диску записаны казки Ганса Кристиана Андерсена. Друкованная книга «Дикие лебеди» выдавалась в перекладе с датской мовы уже в 90-х годах.
І про надвор'я. Сьогодні у Білорусі чекається від 8 до 10 градусів морозу, у Бересті і Городні каля мінус 2. Повсюль, апреч Гомеля, обіцяють сніг. Ви на хвалях Радіо Свобода. У гэты выходныя і святы мы атрымалі найбольш водгукаў на прапанову паўдзельнічаць у конкурсе калядак. Нашы слухачы не толькі наспявалі, але згадалі традыцыйныя абрадавыя зычэнні, выбралі арыгінальнае суправаджэнне, напрыклад, губны гармонік, альбо склалі свае злабадзённыя вершаваныя калядкі. Дзякуй усім і слухаем чарговых канкурсантаў.
Ой, пришли к нам колядочки, ой, люли, люли, блины, ладочки. Мороз, мороз, ходи кашу есть, но в летку не иди, под колодой сяди. Вёска Зимница, Могилёвский район.
Коляда, коляда, прицепилась до нас беда. И 13 уже год я намучаю народ. Прогоните колядки ее без оглядки, каб яна летела аж до Венесуэла. И избавьте нас от гора, киньте ее у мора.
Я проспеваю колядную песню «Новая радость стала». Нова радость стала, что ще не бывало, над Бетлеем зорка ясна свету зазяла. Над Бетлеем зорка ясна свету зазяла. Пастушки з ягнятком перед тим дитяткам упадають на колені для його славлення.
Віншую всіх з колядами!
Конкурс працягваецца ўвесь гэты тыдзень. Далучайцеся. Можна таксама аддаваць свае галасы тым калядоўшчыкам, чые песні вам найбольш спадабаліся. Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Ён уключаны круглыя суткі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і тэмы нашых сённяшніх перадач, які мы прапануем вашу увазе ўвечары, таксама так ці іначай звязаныя з калядамі. Сёння ўвечары выйдзе ў эфір «Вольная студыя». Калі падчас рэлігійных святаў са званіцаў храмаў гучаць званы, немагчыма абыякава прайсці міма. Хто ж стварае звонную музыку і дзе спасцігаецца умельства біць у званы? Пра гэта ды іншая Міхась Скобла будзе гутарыць з першым прафесійным званаром Беларусі, нядаўнім кіраўніком Віцебскай звоннай школы з метром Гаранскім. У беларускім замежжы таксама святочная тэма.
Каляды і Новы год у беларусаў за мяжой. Старыя традыцыі і новыя ідэі. Як беларускія традыцыі пераплятаюцца са святочнымі традыцыямі Амерыкі і краінаў Заходняй Еўропы.
Каляды свята сямейныя, а вось Новы год беларусы і беларуская грамада ў некаторых краінах сустракала разам. Як ладзяцца такія святкаванні, што адметнага было сёлета, вы пачуеце ў сённяшнім выпуску беларускага замежжа. А ў падарожжах свабоды Віталь Цямашка са сваімі суразмоўцамі падсумоўвае станоўчыя ды адмоўныя вынікі мінулага году, выказвае спадзяванні ды меркаванні на будучыню.
Калядны падарунак лідзянам зрабілі тутэйшыя транспартнікі. Напярэдадні Новага году абвесткі паўсюдна загучалі па-беларуску. Зрэшты, ініцыятыва належала мясцовае аддзяленне таварыства беларускай мовы, у якім тут паўтысячы чалавек.
Падарожжа свабоды, а таксама беларуская замежжа, вольная студыя і паштовая скрынка 111. Вось перадачы, якія мы прапануем вашай увазе сёння ўвечары. Нагадаю, беларуская служба Радыё Свабода працуе кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. Радыё Свабода 7 гадзінаў 22 хвіліны. Зарэгістраваны ў Літве незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў апублікаваў дадзеныя новага сацыялагічнага апытання, праведзенага ў снежні. Адказваючы на пытанне, якія праблемы найбольш востра стаяць перад краінай і яе грамадзянамі, 84% назвалі рост цэнаў. Чаму, нягледзячы на адносна нізкія афіцыйныя дадзеныя, інфляцыя гэтак моцна хвалюе беларускіх грамадзянаў? Магчыма, за ростам цэнаў людзі асцерагаюцца іншых, больш сур'ёзных наступстваў. На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае сацыёлаг Аляксандр Сасноў.
Бліц-аналіз свабоды.
У чэрвені 2006-га падчас папярэдняга апытання рост цэнаў хваляваў 60% апытаных, цяпер ужо 84%. За гэты ж самы перыяд на 15% вырасла доля тых, каго хвалюе праблема згалення насельніцтва. Тым часам афіцыйна лічба інфляцыі, хаця і ўзрасла, але склала за 11 месяцаў году ўсяго 10%. Гэта не такія драматычныя лічбы. Чаму ж людзі так хвалююцца? Можа, яны бачаць некую іншую эканамічную рэальнасць, адрозную ад афіцыйнай? Ці можа за ростам цэнаў яны баяцца некіх іншых больш сур'ёзных наступстваў?
Перш за ўсё, афіцыйныя лічбы росту цэнаў не дакладна адпавядаюць гэтаму самаму росту. Бо калі лічыць по росце кошту бюджэта пражытачнага мінімума, можна адразу пабачыць, што ён расце ўдвойчы хутчэй, чым афіцыйныя дадзеныя індэксу спажывецкіх цэн. А людзі-то набываюць тыя прадукты, што входзяць в кошык бюджэта пражытковага мінімума, кожны дзень, і таму яны бачаць, як гэтыя цэны растуць. Гэта першае. Другое. Другую нафтагазавую вайну беларускі рэжым прайграў. І прайграў не толькі фактычна, а ён яе прайграў і з пункту гледжання піар. І таму людзі гэта таксама бачаць. І іх палохае будучыня. Прыйдзецца спадвышаць кошты ўсіх энерганосьбітаў. І па ланцугу гэта ўсё закране усе прадукты, якія ў краіне прадаюцца і набываюцца людзьмі. Ну і яшчэ можна дадаць. Это тое, што амаль паўгады людзей рыхтавалі да адмены ільготаў, што і зрабілі перад самым Новым годам. Так бы мой навагодні падарунак такі зрабіла ўлада. Гэта таксама паўплывала на тое, што людзі больш недаверліва сталі ставіцца да ўлады. Рэйтынг Лукашэнкі, напрыклад, знізіўся.
Такім чынам можна сказаць, што вось гэтая лічба, тое, што людзей найперш хвалюе рост цэнаў, адлюстроўвае не толькі стаўленне да канкрэтнага пытання інфляцыі, росту цэнаў, а і больш шырокі, скажам, недавер людзей да эканамічнай перспектывы Беларусі, эканамічнай будучыні Беларусі. Ёсць лічбы, якія пацвярджаюць гэтую тэорыю?
Так, ёсць. Калі год ці два таму тых, хто лічыў, што беларускі курс эканамічны вельмі правільны, было ўдвая болей за тых, хто лічыў, што ён неправільны. Зараз амаль аднолькава стала і тых, і другіх. І таму бачна, што людзі сваю сацыяльна-эканамічную перспектыву бачаць, ну, не вельмі добрай.
Віталь Цыганкоў і сацыёлаг Александр Сасноў. Радыё Свабода, 7:25. Гукапіс Александра Памідорава.
Новыя запісы і незабыўныя гіты.
Гурты і асобы незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У праграме Александра Памідорава.
Гукапіс.
Прывітанне. Такім чынам, учора мы развіталіся прыкладна на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя недзе ў фае службовага ўваходу ў Белдзяржфілармонію. Бо адным з першых выдавецтваў быў якраз ейны рэклямна-камерцыйны аддзел, на той час ужо трансфармаваны ў фірму «Каўчэг». Спярша фірма займалася выдавецтвам невялічкіх кніжак, усялякіх альтэрнатыўных празаікаў ды паэтаў. Ну, а прыкладна ад 92-го году паспрабавалі выдаваць акрамя кніжак яшчэ і аўдыёпрадукцыю. Потым тады карысталіся рэчы, блізкія да каштоўнасцяў адраджэння 80-х. Таму першымі касетамі сталі складанкі лепшых твораў групы «Мроя», першы альбом «Новага неба», песні беларускіх бардаў. Ну а далей ужо прыспеў час да першага альбому «Крамы» ды падрыхтоўкі буйной серыі выдання «Залатога фонду» беларускага рок-н-ролу. Таксама «Каўчэг» актыўна ўдзельнічаў у справе канцэртнага ды фестывальнага музычнага жыцця. У асобе Юры Цыбіна, потым аднаго з кіраўнікоў выдавецтва, «Каўчэг» арганізоўваў першыя канцэрты Данчыка ў Менску. У 92-м годзе ініцыявалі фэст «Рок па вакацыях», потым разам з прадуцэрскай фірмай «Клас-клуб» арганізавалі «Рок-каранацыю». Таксама было праведзена шмат буйных акцый кшталту «Рок супраць рэвалюцыі» ці «Будзьце аптымістамі, рабіце дзетак». Пасля кожнай з такіх акцый, безумоўна, выходзіла касета са справаздачай, гэта значыць, з запісамі з гэтых самых канцэртаў. «Каўчэг» — гэта выдавецтва, дзе выйшлі першыя выданні бадай што ўсіх цяпер вядомых беларускіх альтэрнатыўных выканаўцаў, гуртоў ды некаторых праектаў, ды не толькі альтэрнатыўных. Але нават пераход на фармат кампакт-дыскаў не даў масавых накладаў, як раней наклады былі не больш за 500. З цягам часу умовы перасталі задавальняць артыстаў, ды ў выдавецтве таксама не ўсё было добра. На пачатку новага тысячагоддзя яно перажыло цяжкія часы пазбаўлення месца дыслакацыі, разыход заснавальнікаў і нават ледзь не спыненне дзейнасці. Дзейнічае цяпер і зноў жа ж пры філармоніі. Але, на жаль, «Каўчэг» так і застаўся выдавецтвам, а не здолеў стаць сапраўдным буйным лейблам. Гэтую нішу напрыканцы 90-х паспрабавалі заняць два менскіх студэнта, што заснавалі аб'яднанне «Беларуская музычная альтэрнатыва» альбо «БМА груп». Падрабязней заўтра.
7.30 у ефіри Радіо Свобода у празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич.
І Кастусь Бондарук.
Я ще раз день добрий. Сьогодні авторок 8-го студія. Сьогодні ми серед іншого говоримо, чому не всі предпримальники спиняють працю і відстоюють свої права. Спробуємо спрогнозувати, чи потягне скорочення відпочинку сихот за школи наставників. Ми ще довідаємося, як у Білорусі ставиться до європейського прикладу відмови від паління у громадських місцях. Протягнемо знайомство з громадським редактором, який у п'ятницю буде керувати нашою вечоровою програмою.
Перш, однак, я ще раз короткий огляд міжнародних новин.
Вокол свету за 100 секундов.
Представник Держдепартаменту США Шон Маккормак повиншавал Грузию с проведением выборов в отповедности с международными стандартами, что подтвердила АБСЕ. Грузинская оппозиция запланировала на сегодня в Тбилиси демонстрацию с потребованием скасовать выники выборов, которые, на думку оппозиции, были сфальшованы. У Москве напали на активистку оппозиционной коалиции «Другая Россия» 17-годовую Марию Каляду. У выходные она была жестко сбитая, у девчины стращение мозгу и перелом пальца. Жихары Махачкалы, обуранные отключением электроэнергии у 10-градусные морозы, перекрыли некоторые улицы города. Об этом поведомили правоохранные органы республики. У Косове парламентские партии албанской большинства створили кирующую коалицию. Домову подписали Демократичная лига Косово и Демократичная партия на чале с Хашимом Тачи. Баки домовились про створение нового кабинета и кандидатуры нового премьер-министра, яким выглядая будет Тачи. У Багдаде в вынику двух выбухов загинули, по водле разных даденных, от 10 до 14 человек. Іран припинив поставки природного газу у Туреччину. Поводле офіційного представника турецької нафтогазової компанії, Тегеран гэта патлумачив резким ростом внутрішнього споживання газу з причини холодного надвор'я, при тим, що країна більш не отримлює газу з Туркменістану. Туреччина купляє газ у Ірану від січня 2001 року.
Кастусь Бондарук, «Вокол свету за 100 секунд». Ви слухаєте Радіо Свобода, 7.33. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Солігорські активісти почали кампанію супроць предпримальників штрейкбрехерів. Чому не всі спинили працю? АГП хоче притягнути увагу наставників до нових змін у працовний кодекс. У їх може скоротитися відпочинок. У Климовицькім шпиталі загадчик відділення виписує рецепти по-білоруську. Які сучасні види предказання у будучині найбільш популярні у Білорусі? Ми протягнемо представляти редактора цього тижня, народну артистку Зінаїду Бондаренку. І цитати минулого, що писали газети 7 студеня у різні години. Поговоримо ми і про надвор'я. Сьогодні у Вітебську, Могильові і Менську чекається каля мінус 10 градусів сніг. У Бересті каля 2 градусів морозу, так само опадки. У Гомелі похмурно, каля 8 градусів ніже нуля. У городні сніг каля мінус 3. Радіо Свобода, 7:34. Чому частка предпримальників протягує працю, не глядячи на організовані протести супроць президентського указу номер 760? Я нагадаю, від 1 по 15 студеня предпримальники обвестили страйк, який відбувається у формі вимушеного відпочинку з невиплатою податків і орендної плати. Ситуацію вивучували Дашинський.
Учора увечері у гандлёвым центры Купалаўскі ў Менску працавалі некалькі шапікаў, нягледзячы на тое, што іншыя былі зачынены. На дзвярах адных віселі аб'явы. У звязку з кароткачасовым адпачынкам стэнд адновіць працу 15 студзеня. Альбо зачынена на канікулы да 15 студзеня. А ў іншых ішоў гандаль. Чаму ж асобныя гандляры выйшлі на працу?
Штрафныя санкцыі, кто не выходит на работу. Стороны администрации.
А где забастовка? Мы не слышали про забастовку-то. Мы слышали, что она будет 10 числа.
Мы распродаемся. Мы не просто работаем так. Работать невозможно будет на этих условиях.
Забастовки сегодня нет, она будет 10 числа. Я индивидуальный предприниматель, я могу работать, а у них они не могут работать, потому что наемные лица у нас отменены.
Мы закрываемся, потому что здесь некому работать.
Поводле активиста предпринимательского руху Александра Цацуры из Солигорску, хандляры выходят на працу у порушения законодавства, что может караться великим штрафом и конфискацией выручки.
Особенно по киоскам стоят продавцы.
Особливо у шапиках стоят хандляры, альбо, коли сядет предприниматель, все равно працуя хандляр. Поводле указу номер 760 нельга меть найманных работников. Напевно, поступило такое распоряджение до 10 студеня никого не шапать, каб збіць напал страйку. Я хадзіў і ў нашу падатковую, і іншыя прадпрымальнікі тэлефанавалі. Чаму мы мусім выконваць умовы, а іншыя не выконваюць? У нашай падатковай сказалі, што на гэты конт не было ніякіх указанняў.
Не было ніякіх указанняў.
Паводле лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова, прадпрымальнікі, якія не страйкуюць, дрэнна прагназуюць сітуацыю, а часам і не вераць у магчымасць ліквідацыі.
Живут одним днем, не думаю наперед.
Живут одним днем. Гэта рыса нашага насельніцтва. Злые, незадаволеныя, але спрабуюць яшчэ нешта захапіць у гэтыя астатнія дні. А потым хоць трава не расці. Пэўная частка прадпрымальнікаў усё ж мае пэўны дах ад райвыканкамаў ці гарвыканкамаў. Спадзяючыся, што іх выратуюць, прыкрыюць, таму ім дадзена каманда працаваць, іх чапаць пакуль не будуць. Ідзе моцная інфармацыйная праца з боку чыноўнікаў. Збіраюць саветы, запужваюць, спрабуюць першыя дні не чапаць.
Пытаюцца первыя дні не трогаць.
Лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. Лідары прадпрымальніцкага руху заявілі пра намер выйсці на Кастрычніцкую плошчу ў Менску 10 студзеня а 12 гадзіне. Сітуацыю ў прадпрымальніцкім руху каментуюць слухачы свабоды.
Працяглы час прыватныя прадпрымальнікі казалі, што палітыка іх не тычыцца. Але цяпер, як улада стала знішчаць, то яны напэўне зразумеюць, што эканамічная палітыка таксама палітыка.
Прадпрымальнікаў павышалі налогі, яны маўчалі. Калі іх другія баставалі, то другія думалі, а мы заробім. А цяпер ужо звоняць колакал па ўсім.
Звонки на свободу.
Прошения вам не будет за ваше предательство.
Куды нам идти, белорусам?
Ваши вонкуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Наколькі гатовыя змагацца за свае правы яшчэ адна катэгорыя людзей – настаўнікі? Аб'яднаная грамадзянская партыя мяркуе ініцыяваць кампанію па абароне правоў настаўнікаў, чый 56-дзённы адпачынак можа быць скасаваны. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
З 26 студзеня ў сілу ўступяць папраўкі ў працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь, паводле якіх магчымасцяў адпачываць у беларусаў стане меней. У тым ліку змены чакаюць настаўнікаў, хаця канкрэтыкі пакуль што няма, распавядае настаўніца расійскай мовы і літаратуры адной з менскіх школ Алена Ленчыц.
Обмерковывается, но это еще как бы ничего не известно. Всем дали только уведомление о том, что не менее 24, а остальное по согласованию с вышестоящими инстанциями. То есть еще как бы формально никто ни у кого ничего не отобрал.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Ігар Шынкарык мяркуе, што ў выпадку скасавання 56-дзённага адпачынку настаўнікам трэба дапамагчы кансалідавацца ў абароне правоў.
Пакуль мы толькі мяркуем. Мы будзем праводзіць пікет. Пададзім заявку, я не ведаю, ці атрымаецца. Канешне, нам не дадуць яго правесці, я ўпэўнены ў гэтым. А мы будзем збіраць подпіс, зробім улёткі. Будзем вот якраз заўтра, паслязаўтра збірацца і гэта абмяркоўваць так дакладней. У нас ёсць шэраг людзей, якія маюць досвід педагагічнай працы, самі з'яўляюцца ці былі выкладчыкамі, настаўнікамі. Напрыклад, Павло Анатоль Васильевич узначальваў прафсаюз настаўніцкі, які ўходзіла каля там некалькі десяткаў тысяч чалавек.
Колішні лідар прафсаюзу настаўнікаў, былы прарэктар БДУ Анатоль Паўлаў, мяркуе, правы ёсць там, дзе за іх змагаюцца.
От
них зависит, но самое печальное, что они сами пока все молчат. Вот сейчас, тот же пример. Здесь сейчас по одному вызывают и заставляют подписывать бумагу вот эту. И говорят, а если не хочешь, через 2 недели в экс работы. И никто из них не хочет или не может задуматься, что если 150 человек в школе, учителей, и они придут, скажут директору, ну увольняйте всех, кто ж учить-то будет.
На думку наставницы Алены Ленчыц, ніякія тлумачэнні не здольныя пераканаць безабаронных настаўнікаў. Яны папросту не маюць куды ісці ў выпадку звальнення.
Какія формы протеста могуць быць у школе? Людзі праработалі па 20-25 лет у школе, больше нічого как бы не умеюць, сейчас ім делаць. Когда все сидят на контракте, контрактов, наверное, с тем и сводилось, чтобы давить всякую волю к сопротивлению. Наставники это самое, можете так и писать. Забитая и зашуганная категория населения. И возмущаются тихонечко только у себя на кухне.
Выкладчыца мяркуе, гэткая мера шмат каго напужае.
Многие держатся отпуском в школе. Я знаю, что многие в школу просто не пойдут после этого работать. Выпускники и всякие такие.
Менская настаўніца Алена Ленчыц. Ні кантрактная сістэма, ні небяспека страціць працу не прымушае спыніць настойванне на сваіх правах героя наступнага рэпартажу. У Клімавічах на дзвярах інфекцыйнага аддзялення мясцовага шпіталя заўжды можна прачытаць абвестку па-беларуску. Уваход для хворых на грып ды кішачныя захворванні. Загадвае аддзяленнем вядомы ў горадзе лекар 49-гадовы Міхась Шпакаў. 10 гадоў на роднай мове гаворыць з пацыентамі, піша гісторыі хваробу, выпісвае рэцэпты. У Клімавічах з ім сустрэўся Віталь Сямашка.
Ранішні рэпартаж свабоды.
На столе у суразмоўцы бел чырвона-белы сцяжок «Пагоня». Гаспадар Міхась – сябра КХП БНФ. Удзельнічаў ва ўсіх выбарчых кампаніях у якасці назіральніка ці зборшчыка подпісаў за дэмакратычных кандыдатаў. Ён распавядае.
На пачатку было непаразуменне з боку калегаў, але цяпер усё наладзілася. Той, хто хоча, чытае. Хто не разумее, я не перакладаю. Людзі ўспрымаюць маю беларускасць нармальна. Апроч тых, хто прыехаў з Расіі. Без праблем, хоць з акцэнтам я па-руску яшчэ не забыўся.
А бел-чырвона-белы сцяг, што цен на стале, плюс пагоня, нараканне начальства былі?
Мне не казалі час перад выбарчай кампаніяй. Збіралі подпісы, распаўсюджвалі інфармацыю. Міліцыя збірала кампраматныя запіскі тлумачальныя людзей. Быў аштрафаваны адміністрацыйнай камісіяй. Палітыкай ніколі не безнадзейна займацца. Людзям патрэбна дакладная інфармацыя праўдзівая, і мы яе даем. Антырасейскасць Александра Рыгоравіча гэта бутафорыя, і пра гэта трэба ведаць і не паддавацца на заклікі нават асобных апазіцыйных лідараў падтрымаць у гэтым лідара дзяржавы.
На Клімаўшчыне адной з галоўнейшых праблем для здароўя традыцыйна лічыўся ўплыў Чарнобыля. Тут да 1996 было 15 забруджаных вёсак. Цяпер засталіся ўсяго 5. Забруджанымі лічылася і палова 7-тысячных Клімавічаў. Гаспадар Міхась каментуе сітуацыю.
Праблема не столькі ў Чарнобылі, колькі ў масавым спойванні людзей. Толькі за мінулы месяц у адно маё аддзяленне паступіла 12 чалавек з алкагольнымі праблемамі. Расце колькасць даглядных дзяцей, некалькі дзесяткаў, што год праходзіць праз аддзяленне дзяцей, которые афармляюцца ў дзіцячыя прытулкі, пры жывых бацьках.
Напрыканцы размовы Міхась Шпакаў, высокі маладжавы чалавек з чэхаўскай бародкай, падсумоўвае.
Расце схаванае незадавальненне, але гэта не азначае, што трэба скласці рукі і чакаць, пакуль нас цалкам зрусіфікуюць і мы знікнем як нацыя. Трэба змагацца за моладзь. Мы займаемся інфармацыяй і номенклатурай.
Ранішні рэпартаж свабоды.
У Клімавічах пабываў Віталь Сямашка. Радыё Свабода, 7:43.
Цытаты мінулага. Дзень добры. Спяшаюся нагадаць, што можна было прачытаць у беларускіх газетах 8 студзеня у розныя гады мінулага. Вольная Беларусь на гэтым тыдні 1918 году паведамляе з вёскі Цісова Слуцкага павету. Лес сякуць, аж зямля маці стохне. Сэрца баліць, што калі так пойдзе, то скора не будзеш чаго хаты зрабіць. Вельмі вялікі кавалак згубілі, спалашылі да звання. У цэлюх адні пні засталіся. А дворныя трасуцца бы ліст на асіні. І што гэта будзе з гэнага, то адзін Бог ведае. Як паглядзіш на людзей, то адны як мерцвяцы, а другія як шалёныя. Витебский пролетарий до 60 годзе смерти поэта Некрасова пиша у редакцийным артыкуле: «Прыгнятальники народа, крывосмоки, дармоеды, заклейменные у творах Некрасова, на жаль, живут еще у Германии, Италии, Японии и инших капиталистичных краинах. Фашизму не по нутру квітнеючи Советский Союз. Фашисты и их верные слуги, троцкисты и бухаринцы, марать об реставрации капитализма у СССР. Николи не бывать гэтому. Свободный 170-миллионный советский народ, керуемый партией Ленина-Сталина, не пераможны». Трамвай до гэтага часу Минску знікне, прадказвае у 1968 годзе у вячэрнім Мінску галоўны спецыяліст Менск-праекту Давід Краўцоў. На участках кальцавых дарог пройдуць экспрэсныя аўтобусныя лініі даўжынёй у 45 кіламетраў. Транспартная праблема сённяшняга дня адыдзе ў далёкае мінулае. Мы са здзіўленнем будзем успамінаць чэргі на прыпынках, перапоўненыя людзьмі аўтобусы і тралейбусы і думаць, няўжо гэта было калісьці? Цитаты минулого.
7.45. Вы слухаете Радио Свобода и Кастусь Бондарук. Я еще раз нагадаю основные белорусские подеи.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Сегодня у Беларуси другий день Роства Христового Каляда у поводля юлианского календаря. Со святом повиншевал православных белорусов Александр Лукашенко. Австрийская газета Die Presse пиша, что Минск изнов набивается у щабры Москвы, покольки тая мае танны газ и кредиты для бедного суседа. Аглядальники газеты отзначают, что у святле апошних погадненняў Беларусь только на паперах застается незалежной от своего суседа. Реально же, яна поступово становится часткой России. У Беларуси протягивается страйк предпринимальников. До протесту долучились кіроўцы маршрутных таксовок. Усяго не працуе больш за 60 тысяч чалавек. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюцца да новых пратэстаў супраць прэзідэнцкага указу нумар 760. 10 студзеня яны маюць намер выйсці на Кастрычніцкую плошчу Менску. У Беларусі будзе ўзмоцнены кантроль за якасцю прадуктаў харчавання. Аб гэтым паведаміў намеснік міністра сельскай гаспадаркі Міхаіл Савельяў. Десятки тысяч белорусов и тысячи предпринимальников потерпели у вынику наибуйнейшей в истории хакерской атаки. Керовництво интернет-порталу мае намер подать скаргу во управление Министерства внутренних справов, адмыслово створанное для барацьбы со злачынствами у сферы высоких технологий. Компания Белтон Медиа выпустила черговую аудиокнигу для маленьких слухачов «Дикие лебеди». На компактном диску записаны казки Ганса Кристиана Андерсена. Друкованная книга «Дикие лебеди» выдавалась в перекладе с датской мовы уже у 90-х годах.
И про надворье. Сегодня в Беларуси чекается от 8 до 10 градусов морозу. У Берести и городе Николя минус 2. Паусюль апреч Гомеля обяцают снег. Вы слухаете Радио Свобода, а зараз наше доследование. На пачатку новага году людзі імкнуцца даведацца пра сваю будучыню. Якія прадказанні існуюць цяпер у Беларусі і якія з іх найбольш запатрабаваныя? Што ёсць альтэрнатывай каляднай варажбе і раскладам на гульнявых картах? Тэму даследавала Юлія Шарова.
Час, калі кабеты і дзяўчаты ў потай хадзілі да бабцяў і цыганак варажбітах, даўно мінуў. Цяпер дзеля прадказанняў беларусы пачалі выкарыстоўваць не толькі звычайныя гульнявыя карты. У Менску сёння можна знайсці спецыялістаў, якія займаюцца варажбой на картах Ленарман, Таро і Рунах. У адной з кітайскіх рэстарацыяў у сталіцы ёсць асобная паслуга – варажба і дзін. Зрэшты, стэрэатыпныя ўяўленні пра варажбітку ў паспалітага люду застаюцца. Рассказывая Вика, ворожбитка на Таро.
Некоторые люди приходят и когда там видят меня, там, ой, да ты ж молодая, там, да ты нормально выглядишь. Я думала, ты придешь, тут что-то будет такое все, какое цыганское. И такая немножко
продвинутая и нестандартно как-то выглядит, хотя абсолютно нормальный человек. То есть такое я слышала.
За апошний год у газетах на телебачанні и на радио з'явилось шмат рекламы службов, которые пропонуют охвочим доведаться про свою будущую, дякуючи майстрам Таро. Кошт одной хвилины размовы по телефоне более за 2000 рублей. Ці можно таким чином саправды вырашить свои проблемы, як обяцая реклама? Росна, господиня эзотеричного интернет-порталу «По залюстеркам».
Я вот общалась с одной девушкой, которая гадает в таком вот услуге. Там она рассказывала, что вот человек приходит, им дают, как бы рассказывают, как это примерно делается, то есть небольшие курсы есть в профподготовке. И потом они вот сидят и начинают гадать целый день. От силы у них хватает вот терпения, это погадать там первым двум человекам энергии. А потом уже, конечно, у них начинает уменьшаться качество.
Антонина, якая так само занимается картами Таро, лишит, что ничего, опроч подману, такие сервисы дать не могут.
Я могу вам предложить провести аналогию с приемом граждан в поликлинике, когда их там 500 штук сидит на лавочке. Ну и с приемом, например, частного практикующего врача, да, которому не все равно, что с клиентом будет. Когда клиентов много, и они обезличены, вот как мастера Таро работают, они, скорее всего, не улавливают нюансов, либо, может быть, просто за таким потоком людей, условно говоря, выписывают рецепт.
Сама Антонина працует с одним-двумя клиентами на месяц. На житё предсказаниями не зарабляя и мая профессию, якая приносит ей прибыток. За ворожбу все ж треба платить, бо это энергоемистый процесс. Однако плата сумленному майстру, звичайно, бывает вельми символичной, тому зарабить предсказание профессии не выпадает. Тут повинно быть покликанье допомагать людям, лечить Антонина. Свои послуги тарологи, звичайно, не рекламуют. Як меркує Віка, это оккультные веды, и коли человек хочет до их долучиться, то обовязково знойде шлях самостойно. Знайсти саправдного майстра довольно складано. У Менску нема ніводного клубу тарологов и рунистов, ніводной эзотеричной крамы. Застаются хиба только интернет-форумы и суполки живого журналу. Туды можно пройти и попросить ворожбитов зарабить расклад, удокладняя Віка.
Возможно, человек тебе сделает расклад, и тебе понравится, и ты там найдешь его контакты даже через тот же ЖЖ, пообщаешься, потом он тебе как-то сделает это уже в реале.
Сучасные погляды на ворожбу значно изменились. Ранее карточный расклад успрымался как присуд. Теперь это анализ складанной ситуации. Досвідчений ворожбит заусёды попереджвает клиента, что будущее формуется из минулого и соправдного. И справа человека, как поступать надалей. Коли вы ничего не робите для поспеховой карьеры, то, каже моя суразмовца, не чакайте, что карты проткажут вам цуд.
Гадать надо конкретно. Если есть какой-то вопрос, серьезный такой запрос, который ты не можешь проанализировать сам. Я негативно отношусь вообще к предсказательным раскладам. Мне больше интересует анализ ситуации. То есть посмотреть все подводные течения, посмотреть то, что ты, возможно, не замечаешь, как в окружающих, так и в себе. Какие-то свои слабые стороны попытаться оценить, раскрыть и, по крайней мере, посмотреть на них с открытыми глазами.
Ворожбу по-ранейшему не прымае царква. Лічыцца, што такім чынам людзі перастаюць спадзявацца на Бога і аддаюцца ва ўладу цёмных сілаў. Антаніна глядзіць на гэтае пытанне іначай.
Богу нужна прыходзіць чыстым, светлым і не з праблемамі, а, скажам, з благодарнасцю. А свае праблемы можна, наверное, рішыць самому і сказаць ему спасибо за то, што он создал для этого условия. Как правило, то, с чем люди обращаются к гадателям, настолько мелко во вселенском масштабе, что по этим вопросам не стоит тревожить высшие силы, скажем так.
Існує і коло питання, у якими, каже Антоніна, нельга турбовать і карти Таро.
Если приходит женщина и говорит, вот я там люблю женатого мужчину, расскажите, что мне надо сделать, чтобы они расстались с женой. Я, например, не отвечу никогда на вопрос, как навредить другому человеку. Я не возьмусь за вопросы о том, оставить или не оставить ребенка. Потому что у меня личная моя позиция, что нельзя делать аборты, и я не буду делать расклад.
Як зауважили мои суразмоўцы, найчастей клиента утекавец проблемы особистого життя. Причем насуперок распаўсюджанному меркаванню, с такими пытаниями до тарологов звертаются и мужчины, нават частей за жанчынов. И только потом уздымаются проблемы карьеры и бизнесу, творчести, самореализации, а так само глобальные пытания земного бытия.
Какие сучасные виды предсказания у будущего наибольш популярные у Беларуси, тему доследовала Юлия Шарова. А что бы вы хотели ведать со своей будущей? А пытание на такую тему провела Инна Студинская.
Я б не хотіла нічого ведати про свою будучиню, тому що, ну, гэта не цікава жыць, па-першае. Па-другое, было б страшна. Ты нешта плануеш, а ўжо ведаеш, што гэта не адбудзецца ніколі. Або наадварот, ты складаеш рукі і нічога не робіш, тому што ўсё роўна ўсё адбудзецца як мае быць. Таму я просто хацела сама рабіць сваю будучыню для сябе.
Мне інтересна жыць, если знаеш будучыню. Бліжэйшае сваё будучыню я сам знаю, болей далёкае будучыню. Там как получится, зависит от нас.
Когда человек что-то делает, он сам знает, что его ждёт.
Что вы хотели ведать со своей будучыні?
Хотелось бы бачыць свою вольную, незалежную, полную разумение это слово, где суверенитетом была оборонена наша мова, наша культура. И не только оборонена, а суверенитет и потребен для развития нашей культуры. Был бы счастливый, Янка Купала.
Я бы не хотела знать свое будущее, потому что я считаю, что ты его делаешь сам каждую минуту.
Где я буду проходить дальнейшую службу и учиться?
Сколько детей будет?
Я ожидаю свою будущую заработать сам и не ожидаю ведать ничего наперед.
Что бы вы хотели ведать со своей будущей? Опытание на Менских улицах.
Главный редактор «Свободы» – вы.
Протягиваем серию ранешних размовов с громадским редактором «Тыдня», народной артисткой Беларуси, колишним керуником дыктарской группы «Национальное телебачение» Зинаидой Бондаренкой. Гэтым разом Александру Лицёнак цікавіцца яе поглядамі на сучасную беларускую тележурналістыку.
Телебачанне давно ператварылася, я б сказала, у раздражняльны фактор для многіх. Калі няма альтэрнатыўнага выказвання, гэта ж не цікава. Паўтор расійскіх праектаў у горшым варыянце.
Пытанне Зінаіда, што можна было б выкарыстаць з прачытанага вамі на тэлебачанні?
Нядаўна прачытала аповесць Вольгі Іпатавай «Апошняя ахвяра свяшчэннага дуба» пра трох віленскіх пакутнікаў. Вось гатовы сцэнар для тэлефільма, для цэлага тэлесерыяла. А якую документалістыку можна было б зрабіць па творах Уладзіміра Арлова? Але для гэтага павінны быць на тэлебачанні людзі нацыянальныя, з грамадзянскай пазіцыі. Лягчэй паказваць бясконцыя гатаванні ежы і гаворкі пра нішто на дрэннай расійскай мове, дарэчы. І пакуль супрацоўнікі не набудуць беларускасці, яно ніколі не будзе беларускім.
А ці можна параўнаць сённяшніх вядоўцаў і ўчорашніх дыктараў?
Некаторых можна, хочацца адзначыць сваю вучаніцу Ірыну Смольскую. Вельмі цудоўная праграма «Тэлебарометр», якую вядзе Святлана Цімошкіна. А нататкі дылетанта, які аўтар, вядучы, актор, і раптам вось знік з беларускага тэлебачання. Думаю, таму, што надта яркай быў асобай на фоне іншых вядучых.
У чым, на ваш погляд, заключаецца правінцыйнасць беларускага тэлебачання?
Манерой паводзінаў, нейкая зажатасць, нейкая баязь чагосьці, неадкрытасць, няма такой шчырасці, узнёсласці, якой мы калісьці жылі на экране. Такая насцярожанасць ёсць у вачах, нават злінка такая. Александр, я б хацела прыпыніць нашу тэлевізійную гаворку, перайсці на радыё. Мне б вельмі хацелася павіншаваць 50-годдзям Богдана Андрусышына Данчыка. Дзякуй вам, спадар Данчык, за вашы песні, за ваш чароўны голас, за вашу памяць пра бацькаўшчыну. Зычу вам здароўя і каб надзеі вашы збываліся.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня, народная артыстка Зінаіда Бондаренка.
Дзяўчынка, добрай ночы.
гэтай калыханкай беларуская служба радыё свабоды завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння цягам гадзіны мы сярод іншага гаварылі, чаму не ўсе прадпрымальнікі спыняюць працу і адстойваюць свае правы, спрабавалі спрагназаваць, ці пацягне скарашэнне адпачынку сыход са школы настаўнікаў, абмяркоўвалі, чаму, нягледзячы на адносна нізкія афіцыйныя лічбы, інфляцыя гэтак моцна хвалюе беларускіх грамадзянаў. Працяг тэмы ў вечаровым выпуску праграмы пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.
Ласка, вам приснится ночи, вам приснится ночи каска, спить над лесом.